ሉቃስ ምዕራፍ 19
ኢየሱስ አብ ኢያሪኮ አትዩ በአክ ሐልፍን ተሎ ነሆ ዘኪዮስ ስሙ ሀብታም ሰብአይ ሐለቃ ተቀበልት ቀረጽ ነበረ ኢየሱስ አየናይ ሙኻንን ምፍላጥ ክርዮ ደል ነበረ ቁመቱ ሐጺር ስለዚ ነበረ ግና ካበዝሕ እቲ ህዝቢ ዝተለዓለ ክርዮ ይካለ ምሕላፉ በአ ስለዚ ነበረ ኸዓ ክርዮ ንቅድሚት ጎዩ ናብሳ ግላ ደየበ ኢየሱስ ድማ አብታ ቦታ ምስ በጽሐ ቅነ ኢሉ ጠሚቱ
ዘኪዎስ ሎሚ ኣብ ገዛኻ ኸውዕል እየ እሞ ቀልጢፍካ ውረድ
በሎ ቀልጢፉ ወረደ እናተሓጐሶ እውን ተቐበሎ እዚ ምስ ረአዩ ድማ
ኣብ እንዳ ሓጢአተኛ ሰብኣይ ክውዕል ኣትዩ
ኢሎም ኵላቶም ኣጕረምረሙ ዘኪዎስ ከዓ ተሲኡ ንጐይታ
ጐይታይ እንሆ ፍርቂ ጥሪተይ ንድኻታት እህብ ዝዓመፅክዎ እንተልዩ እውን ኣርባዕተ ዕፅፊ እፈድዮ
በሎ ኢየሱስ ድማ
ሎሚ ነዚ ገዛእዚ ድሕነት ክኾነሉ ንሱ እውን ወዲ ኣብርሃም እዩ እሞ ወዲ ሰብ ንዝጠፍአ ክኽደልን ከድሕንን እዩ ዝመጸ እሞ
በሎ ንሳቶም እዚ ክሰምዑ እንተለዉ ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ቀሪቡ ነበረ እሞ መንግሥቲ እግዚኣብሔር ሽዑ እትገሃድ ይመስሎም ስለ ዝነበረ ወሲኹ ብምስላ ተዛረበ ከምዚ ድማ በለ
ሓደ ኽቡር ሰብ መንግሥቲ ተቐቢሉ ኽምለስ ናብ ርሑቕ ሃገር ኸደ ንዓሰርተ ኣገልገልቱ ጸዊዑ ኸዓ ኽሳዕ ዝመጽእ ብዙይ ንገዱ ኢሉ ዓሰርተ ምናናት ሃቦም ደቂ ዓዱ ግና ጸሊእዎ እሞ እዙ ኣብ ልዕሌና ኽነግስ ኣይንደልን ኢና ኢሎም ደድሕሪኡ ልኡኻት ሰደዱ መንግሥቲ ተቐቢሉ ምስ ተመለሰ ድማ ኽንደይ ዝኣክል ነጊዶም ከም ዘትረፉ ኽፈልጥ ደልዩ ነቶም ምናናት ዝሃቦም ክጽውዐሉ ኣዘዘ እቲ ቐደማይ መጺኡ ጐይታይ እታ ምናንካ ኻልእ ዓሠርተ ትርፊ ረኺበላ በሎ ንሱ ኸዓ ኣታ ሕያዋይ ኣገልጋሊ ጽቡቕ ገበርካ ብውሕድ እሙን ኮንካ ኢኻ እሞ ኣብ ዓሠርተ ከተማ ሸይመካ ኣለኹ በሎ እቲ ኻልኣይ ድማ ጐይታይ እታ ምናንካ ኻልእ ሓሙሽተ ትርፊ ረኺበላ እናበለ ቐረበ ነዙይ ድማ ንስኻ እውን ኣብ ሓሙሽተ ኸተማታት ሸይመካ ኣለኹ በሎ እቲ ሳልሳይ ድማ ጐይታይ ዘየንበርካዮ እተልዕል ዘይዘረእኻዮ እተዓጽድ ጨካን ሰብ ምዃንኻ ስለ ዝፈለጥኩ ፈሪሐ እዛ ኣብ ቁራጽ ዓለባ ቋጺረ ዘጽናሕ ኽዋ ምናን እኔሃትልካ እናበለ ቐረበ ንሱ ድማ ኣታ ኽፉ ኣገልጋሊ ከም ቃልካ ክፈርደካ እየ ኣነ ዘየንበርክዎ ዘልዕል ዘየዘረእኽዎ ዝዓጽድ ጨካን ሰብ ምዃነ እናፈለጥካ ደኣ ስለምንታይ ነቲ ገንዘበይ ኣብ ባንክ ዘየእተኻዮ ኣነ መጺአ ምስ ወለዱ መወሰድክዎ ነይረ በሎ ነቶም ኣብኡ ደው ኢሎም ዝነበሩ ሰባት ከዓ እታ ምና ነሕድግዎ እሞ ነቲ ዓሠርተ ዘለዎ ሃውዎ በሎ ንሳቶም ከዓ ጐይታይ እቱይስ ዓሠርተ ምናን ኣለዎ በልዎ ንሱ ድማ ንዘለዎ ይወሃቦ ነቲ ዘይብሉ ግና እታ ዘላተ እኳ ከሕድግዎ እዮም እብለኩም ኣለኹ ነዞም ኣነ ኣብ ልዕሊኦም ክነግስ ዘይደልዩ ጸላእተይ ግና ናብዙ የምጺኡኹም ኣብ ቅድመይ ቕተልዎም በለ
ኢየሱስ እዚ ምስ ተዛረበ ናብ ኢየሩሳሌም ክድይብ ቀቅድሚኦም ከደ ጥቓ ደብረ ዘይቲ ዝበሃል እምባ ናብ ዝርከባ ቤቴፋጌን ቢታንያን ምስ ቀረበ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ክልተ ከምዚ ኢሉ ለኣኸ
ናብዛ ኣብ ቅድሜኹም ዘላ ዓዲ ኺዱ ኣብኣ ምስኣተኹም ሰብ ዘይተቐመጦ እሱር ጻዕቢ ኽትረኽቡ ኢኹም ፈቲሕኹም እምጽእዎ ዝኾነ ስለምንታይ ትፈትሕዎ ኣለኹም ኢሉ እንተ ጠየቐኩም ከዓ ጐይታ ይደልዩ ኣሎ በልዎ
እቶም ዝተለኣኹ ከይዶም ከምቲ ዝበሎም ረኸቡ ንሳቶም ነቲ ጻዕቢ ክፈትሕዎ እንተለዉ ዋናታቱ
ነዚ ጻዕቢ ስለምንታይ ትፈትሕዎ ኣለኹም
በልዎም ንሳቶም ድማ
ጐይታ ይደልዩ ኣሎ
በልዎም ናብ ኢየሱስ እውን ኣምጽእዎ ልዕሊ እቲ ጻዕቢ ኽዳውንቶም ምስ ጐዝጐዙሉ ኸዓ ንኢየሱስ ኣብኡ ቐመጥዎ ንሱ ክኸይድ እንተሎ ኽዳውንቶም ኣብ መንገዲ እንጸፉ ናብ ቁልቁል ደብረ ዘይቲ ምስ ቀረበ እቶም ንኢየሱስ ዝኽተልዎ ዝነበሩ ኵሎም በቲ ዝረአይዎ ዅሉ ኃይልታት ክፍጐሱን ንእግዚኣብሔር ብዓብዪ ድምፂ ከመስግንዎን ጀመሩ
ሰላም ሰባት ዙ ኣራ
እውን ይብሉ ነበሩ። አማኸለ ተህዝቢ ዝነበሩ ገሊአቶም ፈሪሳውያን
መምህር ይደቀ መዛሙርት ካገስጹ
በልዎ ንሱድማ
እዚአቶም ቋስቅ እንተበሉ ዘመእማን ዓዊ ለም ትጸርፉ እዮም ይብለኩም አለኹ
ኢሉ መለሰሎም። ኢየሱስ ናብታ ከተማ ቀረበ ምስራአያ ኸዓ ከምዚሉ በኸየላ
አየ ንስኽ በዚ መዓልቲ እዙይ ንሰላምኪ ዝኸውን ነገር ፈሊጥክዮ እንተ ትኾኒ ሕዚ ግና ካብ ዓይንኺ ተኸዊሉ ኣሎ። ጸላእትኺ ኣብ ዙርያኺ ሓጹር ሓጺሮም ከቢቦም ብዙይን በትዩን ንዓኺ ዘጨንቕሉ መዓልቲ ኺመጽእ እዩ። ዘመን ድሕነትኪ ሰኣን ምፍላጥኪ ንዓኺ ናባኺ ንዝነብሩ ደቅኺን ምስ ሓመድ ክሓዋውስኺ እዮም። እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ እውን ኣይሓድግልክን እዮም።
ኢየሱስ ናብ ቤተ መቕደስ ኣትዩ ነቶም ዝሸጡን ዝዕድጉን ዝነበሩ
ቤተይ ቤተ ጸሎት ክትከውን እያ ዝብል ተጽሒፉ ኣሎ፣ ንስኻትኩም ግና በዓልቲ ጐሓሉ ገበርኩምዋ
እናበለ ከውፅኦም ጀመረ። ዕለት ዕለት እውን ኣብ ቤተ መቕደስ ይምህር ነበረ። ሊቃነ ካህናትን መምህራንን ኣብ ቤተ ሕዝብን ግና ክቐትልዎ ይደልዩ ነበሩ። እቲ ዂሉ ሕዝቢ ግና ብተመስጦ ይሰምዖ ስለ ዝነበረ ዝገብርዎ ሰኣኑ።